għal sensi l-oħra tal-program Connect miħaj Amy Kamiller-Zara. Qabel man kompli b'dan l-ewwel program għal din l-iskeda nixtieq nirringrazzjaw nsellem lill-kollega Dr. Albert Bell li għal sentejn tilla u preżenta dan il-program u issadda l-bastun lili. Connect huwa program imtella mill-Fakultà Tisħiħ fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u akkademiċi fih dan il-fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Miegħi għal dan l-ewwel program għandi lil Solange Bonello, studenta tad-dottorat. Nilqgħuk magħna f'dan l-ewwel program, Solange.
Grazzi ħafna tal-istedina.
Solange ila studenta għal sentejn issa qed tagħmel dottorat fih dan il-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà. U nixtieq nibda ftit biex tgħidilna x'waslek għas-suġġett ta' din ir-riċerka tiegħek, tgħidilna x'inhu ovvjament is-suġġett ukoll eventwalment x'waslek biex tagħmel dan il-pass għal ħafna huwa kbir biex proprju tistudja fil-livell ta' dottorat.
Mela, ħanibda mit-tieni mistoqsija għalfejn xtaqt li nagħmel dottorat. Jiena toġobna ħafna riċerka, xogħli bħalissa huwa riċerka, ġifieri l-xogħol tiegħi li lien mid-dottorat huwa fir-riċerka, dejjem kienet xi ħaġa li teċitani u ġili kien ikun hemm min jgħidli ma riċerka daqskemmi taf kif xi kultant issa tidher fit-tedjanti għaliex hemmhekk ikun suġġett tal-qalbek. Ngħid li hija verament hija xi ħaġa li nidħol fiha nkun eċitata ħafna nsib biex nara anki dak li ħajħroġ mir-riċerka dejjem blan li għamel xi tip ta' differenza. U allura id-dottorat kienet qisu l-pass li jmiss wara l-estate il-masters tiegħi. Bħala suġġett domt ftit biex iddeċidejt u raġuni hija li jiena bħala background ġejja mill-qasam ta' disabilità imma wkoll interessani ħafna fejn jidħol l-ugwaljanza tal-ġeneru wkoll. Mod speċjali fejn l-drittijiet tan-nisa b'diżabilità partikolari. Allura qis nixtaq suġġett li żewġhom it-tnejn u kien diffiċli illa li xi kultant kont insib ruħi fin-nofs taf kif isu fieldu qed jgħid ħaġa mentri min-naħa l-oħra fejn jidħol pereżempju drittijiet tan-nisa jingħad xi ħaġa oħra u xtaqt insib suġġett li nkun nista' nesplora l-ġixna ħadd. Bħala suġġett jiena affaxxinata fejn jidħol il-kunċett ta' motherhood, infatti anke fil-masters tiegħi ir-riċerka kienet fuq nisa li jiddeċidu li ma jkollhomx tfal. Jiġifieri li jiddeċidu huma mhux għax ikun hemm xi raġuni partikolari fejn tidħol biologically ekku s-saħħa. Allura did-darba qis nixtaqt inkompli fuq xi ħaġa fejn jidħol motherhood, then again suġġett differenti għaliex dak li qed nagħmel issa fid-dottorat huwa kif jiena tal-aħbar meta waqt itqala issir taf il-mara li hemm xi tip ta' impairment fil-fetu. Jiġifieri l-interess tiegħi huwa li nesplora kif jiena tal-aħbar. U sintendi dak kollu li hemm miegħu jiġifieri il-repercussions ta' meta jiena ta' aħbar b'mod dak li aħna eventwalment ir-riċerka turi li huwa b'mod tajjeb jew ieħor li jkun aktar diffiċli. U xtaqt ukoll nesplora x'tip ta' support jingħata wara li jingħata l-aħbar, ġifieri mhux nifqu biss hemmhekk. Bħala riċerka però ħa tkun qed tinvestika biss meta tingħata l-aħbar waqt itqala. Illa għaliex waħda mill-ħafna deċiżjoni li kelli nieħu sort of fejn ħa naqta' linja. Diki, illiex ir-riċerka jekk tibqa' sejra ovvjament tant hemm affarijiet li tista' tidħol fihom. Waħda mid-deċiżjoni li kelli nieħu infatti kienet li nieqaf satqala għaliex jiena xtaqt inizjalment li r-riċerka tkun anki meta waqt il-ħlas. Imma ingħatajt parir li nifoka biss fuq it-qala ta' dejjem biex ir-riċerka tkun iktar focused u nevita li tant tkun imbagħad miftuħa li tibda titlef ftit ukoll il-punt ta' dak li tixtieq tagħmel eventwalment fejn jitlu r-rekomandazzjoni u l-konklużjonijiet. Dik bażikament ftit background ta' l-idea għal fejn tħall tal dak kollu.
Interessanti ħafna ħafna in komuni
wkoll. Ħafna
minħabba suġġetti li nesploraw. U forsi inti semmejt ilna li dejjem affaxxinatek dan il-kunċett ta' motherhood li l-mara tkun omm. Tista' forsi tgħidilna ftit anke xi waslek għal dan is-suġġett għax inti meta tkun qed tagħżel kif għattinna spiegħajtinna tajab inti varjetà kbira u xelta enormi ġri ximkien taqta linja. Imma x'waslek propju għal dan is-suġġett u għal dan il-kunċett ta' nsejlek motherhood, għax kważi su bil-Malti.
Iva, infatti, anke meta le, infatti meta kont qed nagħmel il-masters kien diffiċli ħafna li nsibu xi forma ta' ħanajtek kelma li tirrappreżenta motherhood.
Xoċat mis-semmi,
eventualment. Iva, jibat il-da.
Jesperd fil-Malti, jibat il-da.
Ekko.
Il-vjaċ tal-om, forsi.
Iva. Arra, pala background, jina persuna li ġiem il-kamp ta' disabilità minħabba li jina għandi nuqqas ta' vista wkoll, allura fejn jidħol id-disabilità kienet dejjem xi ħaġa kbirt biha, allura kienet xi ħaġa l-qalbi, u minħabba li jina mara dejjem jisni kienu jinteressawni suġġetti fejn jidħlu n-nisa u fejn jidħol id-disabilità. Allura anke l-kunċett ta' li inti tkun b'disabilità u li tkun tqila, ikollok it-tfal, l-istigma li hemm magħha. Imma meta fittixt hawn ftit riċerka fuqha, mhux qed ngħid li hawn ħafna jonqos dejjem ir-riċerka ma tiqaf qatt. Imma ħassejt li ma konċ ħan kunet nikontribwixi b'mod ħanajtek ġdid. Il-research gap hemm qiegħda, imma diġà hemm xi studji fuq. Allura qisni xtaqt nesplora xi ħaġa ftit differenti. Allura jekk neqlibhom, jiġifieri qed nitkellmu fejn jidħol impairment fuq il-fetu, imma l-omm bil-kontra, jew ma jkollix disabilità ma jista' jkun li jkollha, jiġifieri fil-verità l-aħbar ser tingħata either way. Imbagħad kont ila jiena, jiġifieri sirthom is-sena l-oħra, allura qisni bla ma trid aħna għalkemm inti tipprova xi kultant kif jgħidu l-ebda nipprovaw ma nkunux bajs ma l-ebda riċerkatur ma jista' jkun non bajs ġifinti b'xi mod l-esperjenza tal-ħajja fejn tidħol ir-riċerka it does play in. Ti tkun konxja tagħha, you need to claim it, però tkun hemm. Waqt il-proċess ta' tqala tiegħi kienet xi ħaġa li affaxxinani il-proċess ta' meta tmur għal konsulti, kif jiena taw ċertu aħbarijiet. Allura kont naqra ħafna fuqha titħol ir-riċerka triġi mhux dejjem tajjeb għax xi kultant tibqa' taqra u tinvestiga.
Ekku.
U kienet xi ħaġa interessani ħafna. Allura qis nipprovajt nesplora suġġetti, niftakarni fil-bidu li kont qed nipprova naħseb fuq xi nir-riċerka hekk affarijiet suġġetti kont nikteb u nipprova naħseb u naqra. Imma ultimately deċidejt li naħseb pala research gap huwa kbir u allura għażilt li nifoka fuq hekk.
Forsi tgħidilna wkoll naqra fuq lokalment, inti semmejt il-research gap. Research gap hija meta ovvjament aħna meta niġu biex naslu suġġett naraw xi ħaġa li ma ġietx sa ċertu punt riċerkata qabel. Forsi f'Malta kien hemm riċerka simili jekk xini din il-gap li teżisti b'mod iktar lokali forsi.
Riċerki hawn però mhux kbar, jiġifieri iktar ikunu riċerki żgħar li forsi xi ħadd li jinteress fis-suġġett ikun fittex ftit jew għamel riċerka fuq skala żgħira, però mill-li sibtin ma kienx hawn riċerki tant kbar. Normalment ukoll kien hawn xi riċerki fuq dak li aħna ngħidulu breaking the news ngħiduha bl-Ingliż, però qisu iktar meta ikunu twildu tfal. Imma għal specifically waqt it-għala u għal imitat ħafna. Kif ukoll imbagħad meta inti ħadd tiffoka wkoll fuq is-support li jingħata. Issa is-support li jingħata waqt it-għala għaw jeżisti u jien l-interess tiegħi infatti huwa li nevalwah. Nara xaw u mil-riċerka li namel joħorġu rekomandazzjonijiet ta' jissu tamen lajdlu jina stock take ta' fkif ta' fejem il-gaps ta' fej jista' ikun aħjar. Ġi lokalment hemm bżonn ħafna, speċjalment fej jidħlu nisa li jkunu ġejjin huma stess minn xi tip ta' background minn minority group. Il għaliex sissa nista' ngħid għax ovvjament qed ma spiċċajtx ir-riċerka, però diġà qed nara differenza minn mara l-oħra, minn l-esperjenza ġifri it's not a one size fits all, it's not ma nistgħux ngħidu l-news għandu jingħata dejjem hekk, in-nisa għandhom bżonn hekk, l-għon nies ma nistgħux niġġeneralizzaw. Imma hija kienet kważi xokkanti għalija li nirrealizza kemm ċertu nisa automatically kollhom jisu privileġġ fuq ħaddieħor minħabba il-klassi tagħhom, minħabba il-background tagħhom. Ġifieri dik ħarġet ħafna wkoll. Dejjem qed ngħid s'issa għaliex ir-riċerka tkompli, imma kien punt fir-riċerka li anke jien bħala riċerkatriċi ħasditni ħanajtek.
Interessanti ħafna. X'forsi tgħidilna naqra x'tgħid riċerka oħra dwar dan is-suġġett. Ovvjament inti meta tkun qiegħda tibni l-riċerka tiegħek tkun qiegħda tara riċerka oħra li saret jew simili f'pajjiżi oħra b'mod internazzjonali. Forsi tgħidilna naqra x'hemm available minn fuq dan is-suġġett.
Milli qed nara sissa anke meta kont qed nagħmel nanalizza l-letteratura li hawn, riċerki li saru and so on, li għalkemm hawn proċeduri in place u għalkemm hawn ċertu training li ngħata anke lill-professjonisti, qed ngħid professjonisti għax ma nistgħux dejjem ngħidu t-tabib għaliex li l-aħbar jingħata minn ħadd ieħor, midwives and so on. Għalkemm il-proċeduri qegħdin in place, normalment it always ngħidu mhux always ħanħodha lura. Ħafna drabi it boils down ukoll għal karattru tal-persuna għal kif twassal l-aħbar. Jekk pereżempju dil-persuna tippreferix li tkun iktar open mal-pazjent jew jippreferu li iżommu ċertu ħanajtek jisu pass lura jagħtu l-aħbar u jifqu hemmhekk. Oħrajn li jkunu iktar empatiċi and so on. Jiġifieri r-riċerka qed turi li mhuwiex biżejjed li aħna nifqu biss mal-proċeduri ta' kif għandna nwasslu l-aħbar m'għandha tkun ħafna iktar in-depth li mmorru a step further fej il-pazjent li għandna quddiemna ma narawx biss bħala number 100 u aħna rridu ntuħ l-aħbar. Imma ir-riċerka turi wkoll li kif jitwassal l-aħbar minħabba li huwa l-ewwel darba li dik il-persuna tisma għalhekk għatlek professjonisti ma nistgħux ngħidu tobba biss
għaliex għax inti anke meta tagħmel
ekku
ċertu eżaminazzjoni
screening, ultrasounds and so on. Kif jingħata l-aħbar ħafna mid-drabi it sets the tone għal kif il-persuna, f'dan il-kas il-mara, ser tiħu l-approach għanajtek għal-sama twellet.
Komplementat għala kważi, għamandu effett fuq l-esperienza tat
għala. Għaliex, minn riċerka li qed nara huwa differenti ħafna meta jiena per eżempju niġi u ngħidlek isma' hemm din is-sitwazzjoni, issa tuħux qasab li ħangħidlek għaliex issa naraw x'irid isir, hemm komplikazzjoni. That is one way, però mbagħad jekk niġi ngħidlek għandna din is-sitwazzjoni aw il-professjonisti ħan iddiskutuha flimkien, ħan offru lek is-support qegħdin miegħek, għandek bżonn nistaqsi qegħdin hawn. U dik tidher ħafna fir-riċerka. Jiġifieri l-importanza jisna ħna normalment niffukaw ħafna fuq is-support li nagħta wara, ma that first point of call kważi li inti qed tingħata l-aħbar kemm huwa importanti. Ħarġet ħafna riċerki u dak l-għan ukoll tad-dottura tiegħi li ġifieri bħal speċi highlight kemm importanti li kif jingħata l-aħbar ikun hemm xi tip ta' mainstreaming ukoll. Jiġifieri li rrid ikun hemm xi tip ta'
Proċedura.
Proċedura, imma l-proċedura trid tkun tenfasizza ħafna li tkun hemm dan l-aspett uman. Mhux biss issa tick box ta' xi
inti follow right step one, step two, step.
Dikki. Ġifieri pala main findings sa ngħidlek issa dawk huma fejn jidħol ir-riċerki li qed naqra u l-ħafna.
Interessanti, Solan, ġifieri inti qed tħu biss l-esperjenza tal-hom qiegħda tiġi inkluża forsi. Relazzjoni l-lomanda mal-partner, raġel, missir il-fetu.
Dika waħda mill-affarijiet li kenna ħafna, meta ngħid kellna jiena flimkien mal-supervisors tiegħi, dibattitu fuq għaliex xi ħaġa li bżajt minnha kienet li ikolli ħa ngħidlek isu feedback minant il qudiem eżaminaturi and so on li jgħidu li ma inti hawnhekk ħallejt barra l-parti l-oħra. Mentri iddeċidejna li nżommu l-esperjenza tal-mara, imma nista' nispjega għalfej. Xtaqna l-ewwel nett li bħala riċerka tkun qiegħda focused fuq aspett wieħed. Illum il-ġurnata tnejxu wkoll f'dinja fej inti l-partner jista' jkun anyone, jiġifieri mhux qed nitkellmu biss fuq il-missier, allura li ħanamel waqt li nkun qed nagħmel l-interviews, jiena ħansaqsi dwar is-support li nqatgħu mill-partner tagħhom, però dejjem xi tfisser għalihom is-support li qed jiena tagħlilhom ġieli ħanifoka biss fuq il-mara. Jista' wkoll jagħti l-fatt li iva jkolli xi tip ta' ngħidlek feedback minant n-nis li għajdu li forsa ħallejt barra il-parti l-oħra li ovvjament it's 50% of the other. Però jienet nifoka fuq min qed iġorr il-fetu ġi kif tingħata l-aħbar. Minissa nħallija barra, ġifri ħa tkun parti, però il-focus min li ser ikun fuq il-mara.
Naħseb kull min forsi għadha minn dil-esperjenza jaf li dejjem tittieħu dawn id-deċiżjonijiet.
Ibsin ħafna.
Ibsin ħarri tkun hemm ovvjament rassjonal għalfejn inti ħaddin id-deċiżjoni ma sa kemm għandek il-background għalfejn x'waslek għal din id-deċiżjoni u mbagħad tista' tispjega anke meta eventwalment tiġi biex tiddefendi.
Iva, u li inti wkoll issemmija fir-riċerka biex anke min qed jaqra r-riċerka jifhem għalfejn inti ddeċidejt li tiffoka fuq il-mara biss.
Għandu ftit naqra aktar għall-metodoloġija li ħad tkun qed tuża Solange, forsi tgħidilna ftit li ma metodoloġija u għalfejn taħseb li din hija l-aħjar mod li ħatkun qiegħda tagħmel din ir-riċerka.
Iddeċidejt li nħu waħda kwalitattiva għaliex nemmen li fil-każ tiegħi għalmen u xtaqt li r-riċerka tkun verament tirrappreżenta nisa li għaddew minn din l-esperjenza. Allura li hija kienet kważi ovvja ngħidlek u koll background tiegħi ġej minn social sciences fej normalment mill-maġġoranza jfoka ħafna fuq riċerki kwalitattivi u toġobna ħafna. Il għaliex naħseb importanti anke aħna bħala riċerkaturi fil-livell ta' dottorat li nieħdu pjaċir nagħmlu r-riċerka, ġifieri xtaqt nagħmel xi ħaġa li ġenwinament jiena nħu pjaċir nagħmel illa għaliex dottorat huwa twil.
Ser parti minn ħajdek u tkosi kont over l-ħajja tiegħek.
Kompletament. Torqod tqum magħha, ġifieri hija xi ħaġa li titu pjaċir tagħmel. U għalija kienet ġifieri ngħidlek no-brainer li ħadd tkun kwalitattiva. Meta ngħid kwalitattiva tinfisser li nixtieq nagħmel li n-nisa ikunu ikun hemm interviews ma nisa li għaddew minn din l-esperjenza, imma mhux biss. Jiġifieri jiena eventwalment għaliex issa di l-pass li jmiss li niġbor il-data wkoll apparti minn nisa li għaddew minn din l-esperjenza wkoll minn professjonisti li jagħtu l-aħbar. ħassejt li importanti lalix biex jina nifhem iktar. Lalix da, ovvjament inti qed taqra, ma jina m'għandix background mediku, forsi ċertu professjonisti jgħidu li jisma' faċli tajtek, però meta inti tiġi dejk marbutin lalix is-sitwazzjoni tkun hekk jew hekk, importanti li l-aħbar tingħata b'din il-mod. Allura jiena xtaqt li jkolli qisu ħanajtek stampa mill-ġixna ħadd biex nifhimha u nkun nista' nevalwa aħjar. U imbagħad meta niġbor din il-data nixtieq nagħmilha b'mod tematiku li jiena nara x'inhu s-suġġetti l-iktar rilevanti, l-iktar li ġew diskussi u nimxi minn hemmhekk.
U kif ħadkun qiegħda tiġbor din id-data mingħand il-partiċipanti tiegħek? Ġifieri qed nifhem żewġ ħar ikollok żewġ tipi ta' partiċipanti.
Iva, mejn li ħajkunu n-nisa jiġifieri ħajkolli iktar nisa li għaddhom l-esperienza milli professjonisti mediċi ġidaw nixtieq indaħalhom biex nifhem ftit is-sitwazzjoni, però l-esperjenza ħajħdu ħanajtek il-limelight. Kif ħaniġborhom? Fejn jidħlu l-professjonisti irrid nimxi bil-fors mal-sistema fejn ibgħat l-information letter and so on through gatekeepers palmu mal-isptar lalix titissir b'mod uffiċjali fejn jidħlu n-nisa hemmhekk ftit aktar diffiċli. L-ewwel qed titkellmu fuq suġġett sensittiv immens. Jiġifieri titqgħod ħafna attent anke kif tippreżenta x-xewqa tiegħek li tagħmel ċertu intervisti, tittara wkoll li toqgħod attenta fejn jidħol that you do not trigger ċertu esperjenzi lalix da mhux kulħadd kellu esperjenzi tajba, mhux kulħadd kellu mhux biss esperjenzi tajba, ma jista' jkun li anki wara jista' jkun hemm telf tat-tarbija, toqgħod ħafna attenta. Allura li deċidejt nagħmel huwa ser nibgħat il-litra biex nuri l-interess tiegħi li nagħmel dawn l-interviews through gatekeepers, ċertu kummissjonijiet, ċertu waqdiet, biex hekk ikun hemm l-ewwel l-etika jekk titlob, imma inti wkoll dak li jkun jista' qisu javalwa f'ħinu fl-ispazju tiegħu u jiddeċidi u jixtieqx jipparteċipa. Jekk tgħidli jekk nemmen xi ħadd tkun diffiċli dik hija biża kbira tiegħi u naħseb hija biża ta' ħafna riċerkaturi meta jkun suġġett sensittiv. Il għaliex tkun tixtieq ħafna li jkollok parteċipazzjoni, fl-istess ħin napprezza immens kemm hu suġġett sensittiv. Allura qed noqgħod attent anke ħafna fejn jidħol meta inkunu qed nagħmlu dan it-tip ta' interview fejn se jsir li anke l-ispazju jkun x'imkien fejn dak li jkun iħossu sigur u li anke inti turi ċertu empatija meta dak li jkun qed jaqsam jew xi ħaġa vera personali ġi mhux ġast qed tiġbor id-dejta inti qed hemmhekk qed tuħu n-noti tifhem li naħseb it takes a lot biex persuna tersa u ġifieri eċitata li jemma f-sessin nibza. U għet najda di li xforsa ħafna jaħsbu li kull minn kunet jemmel il-riċerka il-doktor il-level nġru bl-affarijiet mentri.
Importanti li nkunu sensitivi ħafna. Ma nkunet nallem l-studenti di jem nfakkarom fuq l-importanza ta' sensitivita ta' għana bħala riċerkaturi. Għax inti mux l-ħagġa il-parteċipanti qed jagħtuk il-ħin tagħhom u l-ħin kulħadd jaf naħseb. Ekku, jinaħseb kemm hu importanti ġifieri li inti tlaqt minn mal-familja, minn max-xogħol, tajt sija lil xi ħadd, naħseb dik verament xi ħaġa li rridu napprezzaw. U mbagħad ovvjament is-suġġett jekk huwa wieħed kif qed tgħid inti daqshekk sensittiv, naħseb importanti li aħna nkunu wkoll sensittivi għall-informazzjoni li kun qed jgħidulna hawnhekk fejn tidħol il-kwalità tar-riċerka dik nitkellmu il-quality. Għet interess ġini ħsejf moħi, edha ta' għamil xil limitu ta' kem l-esperienza forsi ila li għaddit, jina fatajt sa' 5 snin ilu, sa' 2 ilu, għalfejn forsi għaddin dan deċiżjoni.
Ekku, għamil nija, betta najt għamil nija ġdejjem diskussjoni u kol ma' min kunet jgwidani. Għamilna jisu ħanajtek cut off time sa' 5 snin ilu raġunija li xtaqna li konna pers aħna ħankunet nevalwa il-sistemi li jem palissa in place fejtħol support support groups il-lajnuna li t-nafta per esempio fl-isptar and so on rrit nifoka fuq dak li jem missa issa sintendi minħabba li huwa suġġett sensitif ma stajċ namila fl-ħar sena għala li ġdak li kun taf kif forsi kun għadu jwellet jew għadu telef it-tarbija kienet kun ħafna iktar diffiċli biex niġbor il-kontenut imma għalmenu 5 snin għadna ikun żmien tajjeb itina ftit iktar li wej fejn kun nista niġbor l-informazzjoni inizjalment kont għanħallija miftuħa illa lix xtaqt li forsi namel ftit comparison ta' xkien jiġri qabel imma għen kont għan iftaħ wis u rrit nżomm ifukat ġifri 5 snin.
Tajjeb, Solange, grazzi ħafna, kważi kważi malajra di din nofsija li kellna flimkien għal dan l-ewwel program Connect. Ma nafx forsi ftit kliem x'taħseb li ħajkunu rekomendazzjonijiet jew x'taħseb li qed toħroġ minn din ir-riċerka.
Jiena il-ħolma tiegħi hija li minn din ir-riċerka il-rekomandazzjonijiet ikunu li jkun hemm ħafna iktar support għan-nisa, speċjalment għal dawk li jkunu ġejjin minn minority groups u li jkunu aċċessibbli. Meta ngħid aċċessibbli b'mod f'kull aspett.
Grazzi ħafna Solange, grazzi Solange li joġbok taqsam din in-nofsija magħna. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm. Nista' tinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ħajkonna mistieden jew mistied noħra biex insiru nafu aktar mill-viċini r-riċerka tagħhom. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.